Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čavaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U današnjoj emisiji detalji o optužnici protiv Nebojše Čovića, bivšeg šefa Koordinacionog centra za Kosovo. Tražimo odgovor na pitanje zašto se s njim kasni 10 godina. Uoči najavljenih vanrednih izbora u Srbiji, sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je jedino neizvjesno ko će od opozicije ući u Skupštinu. Posebno smo se danas bavili govorom mržnje među mladima koji vrijeme provode na internetu i usporedili to sa mladićem koji je u Zvorniku izgubio 9 članova porodice, a ne mrzi one koji su ih ubili. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru kako bi zemlja uskoro mogla predati zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Rekao je kako mu je želja da Bosna i Hercegovina sustigne Srbiju koja je otvorila prva dva poglavlja.
Ono što mi želimo da iduće godine imamo kandidatski status i to je već ozbiljan iskorak kao što je evo, i ovo kao jedan pozitivna klima. Moja želja je, možda fantaziram, da sustignemo ako ne Crnu Goru koja već uveliko otvara skoro sva poglavlja, bar Srbiju koja je tek otvorila prva dva poglavlja.
Evropski parlament glasaće u srijedu ili četvrtak o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova, što je prvi formalni korak Kosova na putu ka Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju Evropskog parlamenta za medije. Da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, njemu moraju pozitivno da se izjasne poslanici 47 članica Evropske unije na redovnom januarskom zasjedanju u Strasburu. Premijer Kosova Iza Mustafa izjavio je da je sprječavanje ekstremizma i radikalizma koji vodi u terorizam jedan od prioriteta vlade Kosova, na čemu treba aktivno da se radi.
Premda borba protiv ove pojave mora da bude globalna, Kosovo je malo mesto, ali ima svoju odgovornost u ovoj borbi zajedno sa ostalim zemljama, jer su posljedice od terorizma velike, dugoročne i zahtevaju zajednički savez kako bi se izborili protiv njih.
Predsjednik HDZ-a i vrlo vjerovatno jedan od dvojice potpredsjednika nove hrvatske vlade Tomislav Karamarko najavio je da će i Hrvatska zatvoriti granice za izbjeglice ako to učine i Slovenija i Austrija. Aleksandar Vulin, ministar za rad i socijalno staranje, rekao je da će se Srbija ponašati u vezi sa migrantskom situacijom onako kako se budu ponašale i druge države na migrantskoj ruti.
Srbija će poštovati ljudska prava migranata, obezbedit će najviše moguće standarde kao što je do sada radila, ali ukoliko im je zabranjeno kretanje van granica naše zemlje, a treba da pređu granice naše zemlje, ni mi nećemo moći da im omogućimo kretanje ukoliko se njihovo kretanje dalje zabranjuje. Dakle, kako se ponašaju drugi, tako ćemo se ponašati.
Evropska komisija saopštila je da je Austrija odlučila da zbog situacije sa migrantima koja je izmakla kontroli do februara produži od septembra uvedeni nadzor unutrašnjih šengenskih granica. Time je ukupno 7 država Evropske unije zavelo takav privremeni granični nadzor unutar šengenskog prostora, izjavila je predstavnica za medije u Evropskoj komisiji Nataša Berto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Marokanske vlasti uhapsile su danas belgijskog državljanina porijeklom iz Maroka koji se dovodi u vezu sa napadačima koji su izvršili terorističke napade u Parizu 13. novembra u kojima je poginulo 130 osoba, saopštila je marokanska vlada. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je samo inicijale militanta na arapskom jeziku i saopštio da se on borio u Siriji sa Al-Nusra frontom prije nego što se pridružio militantnoj grupi takozvana Islamska država. A militanti takozvane Islamske države zauzeli su nove oblasti u blizini istočnog sirijskog grada Deir el-Zora tokom vikenda, saopštili su danas opozicioni aktivisti u toj zemlji. Turski vojni radar registrovao je da je sa položaja takozvane Islamske države u Siriji danas pucano na jugoistočni granični grad Kilis, objavili su turski vojni izvori. Vojska je odgovorila istom mjerom. Kancelarija guvernera Kilisa saopštila je da je pogođena škola u ovom turskom gradu, da je jedna osoba poginula, a druga ranjena. BBC je objavio da ima dokaze o namještanju teniskih mečeva, ali i da udruženje teniskih profesionalaca nije reagovalo na prijave o tome. Navodno, radi se o igračima koji su prethodnih godina bili među 50 najboljih, među kojima su i osvajači Grand Slam turnira u singlu i dublu. a čelnici udruženja teniskih profesionalaca ATP oštro su demantovali tvrdnje BBC-a da se nije adekvatno reagovalo na informacije da je bilo koji igrač umiješan u namještanje mečeva uz poruku da će istražiti navode o namještanju. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković na ovu temu danas je rekao da mu je prije 9 godina nuđeno $200,000 da namjesti meč na turniru u Sankt Peterburgu, nakon čega je odustao od nastupa na tom turniru. Švajcarski teniser Roger Federer izjavio je danas da je vrijeme da se otkriju imena osumnjičenih igrača za namještanje mečeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Optužnica tužilaštva za organizovani kriminal protiv Nebojše Čovića i još 6 osoba stigla je u Viši sud u Beogradu. Optuženima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja prilikom kupovine stanova i izgradnje objekata za raseljene sa Kosova. Tako su prema optužnici oni pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 10 miliona eura. Sagovornici Branke Trivić u priči koja slijedi pitaju zašto se 10 godina čekalo na pokretanje istrage.
Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od početka 2003. do sredine septembra 2005. godine u poslu otkupa i izgradnje nekretnina zloupotrebili službeni položaj ovlaštenog lica i primanje mita. Pored Čovića, optužnica je podignuta i protiv bivše sekretarke Koordinacionog centra Anđelke Radenković, bivšeg načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Dragana Kalabe i vlasnika privatnih firmi Komgrab Gradnja, Daki i Masters. Svi su optuženi za pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od oko 10 miliona evra. Inače, istraga protiv Čovića i ostalih pokrenuta je tek u avgustu 2014. godine. Slučaj podizanja ove optužnice za Radio Slobodna Evropa komentariše Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Pitanje što je pokrenuto protiv ovog Čovića mene uopšte ne fascinira. Čović, Vučić, ja i bilo ko drugi, ako smo pravili krivična djela, moramo da odgovaramo. I ovo, meni je to neki, makar malo da me uputi da će konačno postojati vladavina prava i da će sve pravosudne institucije konačno početi da rade.
Na pitanje šta misli o tome što je tužilaštvo tek u avgustu 2014. godine pokrenulo istragu protiv Čovića i drugih, ako se terete za dela počinjena gotovo 10 godina ranije, Jelisaveta Vasilić kaže.
Bolje je da vi mene pitate zašto tužilaštvo nije pokrenulo postupke koje je Savjet za borbu protiv korupcije pokretao godinama. Mi imamo 2004. godine smo pokrenuli protiv Sartida ljudi koji su učestvovali u Sartidu. To morate da pitate gospodu iz tužilaštva koji su na jednom sastanku izjavili kako oni rade kada ima političke volje. I da politička volja sad ima, što ja smatram da tužilaštvo ne radi po političkoj volji, nego radi po zakonu, a po zakonu je dužno da radi.
Tužilaštvo optužene tereti da su u poslu otkupa nekretnina u Severnoj Kosovskoj Mitrovici Čović, Radenković i Kalaba u prethodnom dogovoru sa vlasnicima privatnih firmi omogućili da se na osnovu fiktivne dokumentacije izvrše nezakonita plaćanja. Kako se navodi u naredbi za sprovođenje istrage, Koordinacioni centar je uplatio preduzeću Daki skoro 426 miliona dinara, od čega je izvršen otkup samo 18 nekretnina, za što je potrošeno gotovo 181 milion dinara, a za ostatak od oko 245 miliona dinara ne postoji validna dokumentacija. Zloupotrebe je bilo i povodom plana izgradnje stambenih lamela, umjesto kojih je i dalje samo livada. Ugovori za stambene objekte potpisani su još 2004. godine, a rok izgradnje bio je 12 meseci. Tužilaštvo je navelo da su Koordinacioni centar i Građevinska direkcija uplatili 180 miliona dinara za izgradnju ovih lamela u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, od čega je utrošeno samo 18 miliona. Stanovi nisu izgrađeni, a umjesto njih danas je na lokaciji predviđenoj za te zgrade samo betonska ploča koju deca koriste kao igralište. Uprkos tome, osumnjičeni Nebojša Čović je po dogovoru sa osumnjičenom Anđelkom Radenković, Bojanom Radovanovićem, Idrizom Šijakom, Draganom Kalabom i Draškom Pašićem davao uputstva osumnjičenima da privredna društva Daki i Komgrab Gradnja dostavljaju zahteve za plaćanje po osnovu navodno započete izgradnje stambenih lamela, navodi tužilaštvo. Čović je početkom februara 2015. godine saslušan u ovoj istrazi i prema saznanjima medija negirao je svoju krivicu. Zašto se optužnica protiv Čovića i ostalih podiže tek sada? Zašto je istraga protiv njih pokrenuta tek u avgustu 2014. godine? Da li je to neko ispisivao scenarijo zastarevanja? Pitali smo Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Nije prvi put da optužnice stižu sa zakašnjenjem i to sa ogromnim zakašnjenjem. Očigledno je da su ljudi koji su sada pod optužnicom godinama uživali političku zaštitu. I razlog zbog kojih takvi ljudi nisu procesuirani, a ovoj zemlji su potrebna masovna procesuiranja takvih ljudi, jer nije ovo naravno jedini i usamljen slučaj, jeste politička zaštita koju uživaju nosioci javnih funkcija ili doskorašnji nosioci javnih funkcija njihovi poslovni partneri. Bolje ikad nego nikad, naravno. Ali ono što hoću da kažem, a važno je, jeste da je sramno krasti od svoga naroda koji je vama poverio vršenje javne funkcije, a ne postoji ništa sramnije nego krasti od naroda koji doživljava egzodus i nacionalnu tragediju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uoči najavljenih vanrednih izbora u Srbiji, sagovornici Zorana Glavonjića tvrde da nema neizvjesnosti oko toga ko će formirati buduću vladu. Dilema je samo koje opozicione stranke imaju snage da uđu u parlament.
Ispitivanja javnog mnjenja, kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga, pokazuju da vladajuća Srpska napredna stranka i dalje ima podršku polovine biračkog tela, tako da se čini da dileme oko pobednika nema.
Ali ima dosta neizvesnosti. Ko će sve proći cenzus, jer puno je stranaka, ne znam koje će udruživanje uspjeti, koje neće. Od tog uspeha proći cenzusa zavisi koliko će biti efektna pobeda SNS-a. SNS može da ima čak i više glasova da dobije manje mandata.
Demokratsku stranku, koalicijono partnerstvo Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, udružene Demokratsku stranku Srbije i Dveri, kao i Srpsku radikalnu stranku koja se u posljednje vreme u istraživanjima šunja na granici cenzusa, analitičari vide kao opozicione snage čiji predstavnici mogu da se domognu poslaničkih klupa. To je svakako daleko od ozbiljne pretnje vlasti, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, a upravo je manjak neizvesnosti ključni faktor za odluku premijera Aleksandra Vučića da raspiše izbore.
I da se tako sebi obezbedi vlast u kontinuitetu do 2020. godine. Očito da je osnovni motiv bio da se kompletira, konsoliduje, ako je moguće ojača vlast.
Ako ta igra na sigurno prođe po planu vlasti i SNS zajedno sa SPS-om zacementira vladavinu, ono što građane očekuje je obećani nastavak reformi, u slobodnom prevodu stezanje kaiša, u tom slučaju je i prilika da još neki politički faktori dobiju šansu da se pokažu minimalna.
Kad imate stranku koja ima oko 50 i kad ona već ima stabilnog koalicionog partnera koji sasvim sigurno prolazi, pitanje da li neko može ili ne može da uđe neće biti pitanje toliko za njega nego za one koji pobede, koga će hteti ili neće hteti. Tako da, prosto trenutno ne vidim niko ko bi se mogao nametnuti svojim, bilo izbornim rezultatima, bilo delovanjem, da mora biti prihvaćen u vladu.
Kaže Srđan Bogosavljević. Kako svaki izbor ipak nose dozu neizvesnosti, jer ni silne ankete i prognoze nisu uvek garancija, opozicija veruje da može da iznenadi, pogotovo što je iznenađenja bilo nedavno u regionu, u Hrvatskoj.
Sada su na sceni uglavnom reciklirani kadrovi u opoziciji i na vlasti koje mi gledamo u politici 20 godina. Nova, briljantna kometa opoziciona koja će proletiti političkim nebom Srbije je teško zamisliti.
Ocenio je Zoran Stojiljković. Da bi vlast možda ipak trebalo da se zabrine za rezultat izbora, deo javnosti, ali i opozicija, posumnjao je posle zvižduka sa tribina Aleksandru Vučiću i naprednjacima na otvaranju Evropskog vaterpolo prvenstva u Beogradu. Političarima se često zviždi, kaže Srđan Bogosavljević, a samo izbori će pokazati koliko ljudi veruje Vučiću.
Jedini političar kome više misli pozitivno nego negativno je Aleksandar Vučić. Međutim, i on ima značajan broj onih koji ne misle dobro njemu, čak ima 15% koji izrazi to loše misle.
Sa druge strane, Zoran Stojiljković veruje da zvižduci vlasti dosta govore, ali da je nisu mnogo potresli.
Šta god to bilo ili ne bilo, ali najmanje bi smatrao logičnim da taj egotrip vlasti, da su zvižduci doveli do toga da kažu sad ću da vam raspišem izbore pa da vam pokažem ko ima koliku podršku.
Ko Koliko toliko, Vojvodina je još enigma za naprednjake, jer jedino u pokrajinskom parlamentu još nisu na vlasti.
Vojvodini su izbori nešto neizvesni, imajući u vidu da je opozicija bila na vlasti i da ovi u dizginama vlasti jako dugo i da ona tu ima neke svoje resurse, ali je pitanje sada koliko će to biti moguće da u bitnoj meri menja izborne rezultate.
Smatra Stojiljković, koji zaključuje da vanredni izbori sve u svemu za građane ipak znače samo izgubljeno vreme.
Neće doneti ništa naročito novo. Niti će tu biti vremena da građani i građanske asocijacije bitnije utiču na karakter kampanje i na izbornu agendu, na dominaciju ovih ili onih pitanja, niti će oni moći da uprimnije utiču na, recimo, liste kandidata sa ovakvim izbornim sistemom, niti će moći da provere značajnije njihove kompetencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred Kosovskom skupštinom nova godina uz stare izazove. Odbori su počeli s radom, a očekuje se da će uskoro biti zakazana i prva sjednica. S druge strane, opozicija najavljuje nastavak blokade i ne odustaje od suzavca koji se obilato koristio i krajem prošle godine. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Pred Skupštinom Kosova u ovom prolišnom zasedanju dva važna pitanja, izbor predsjednika države i usvajanje sporazuma između Kosova i Holandije o sedištu Specijalnog suda za ratne zločine. Presinicijati Feti Jahjagi mandat ističu u aprilu, a na osnovu sporazuma dveju najveći vladujući partija, Demokratske partije i Demokratskog saveza od 8. decembra 2014. zajednički kandidat za predsjedničku poziciju je Hašim Tači, čelnik Demokratske partije. Za predsjednika države odlučuje Skupština. Pored toga, međunarodna zajednica očekuje da Kosovo privede kraju zakonodavstva za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Holandija je u petak objavila da je odlučeno da će se ovaj sud formirati u Hagu. Pitanja kojima se protivi opozicija, kao što su zajednica opština sa srpskom većinom i demarkacija granice sa Crnom Gorom, i dalje su problematična i o njima se Skupština nije izjašnjavala od 25. avgusta prošle godine. Premijer Isa Mustafa stavio do znanja da neće podleći pritiscima opozicije da podnese ostavku. Izrazio je spremnost da ispravi greške ukoliko ih ima u sporazumu sa Srbijom o zajednici ili o demarkaciji. Ukoliko je bilo nekih grešaka, one će se ispraviti i to će uraditi grupa stručnjaka. Greške ne mogu da se ispravljaju na ulice. Ulice ne ispravljaju greške, već prave nove. Ne mogu dva sporazuma biti razlog za nasilje nad institucijama Republike Kosova, kazuje Mustafa, osvrćući se na nedavni protest opozicije u Prištini koji je izmakao kontroli. Opozicijona partija Alijansa za budućnost Kosova smatra da se Kosovo nalazi u najdubljoj političkoj krizi do sada. Ideja o formiranju komisije za interpretaciju odluke Ustavnog suda o zajednici ili sazivanje eventualnih plenarnih sednica ne doprinosi rešavanju ove krize, dodaju iz Alijanse. U svakom slučaju, ova partija je spremna da se uključuje u proces rešavanja krize. Njen lider Ramuš Haradine kaže da opozicija na organizovan način se protivi vladinim odlukama kako bi se okončale greške koje se nižu na šteti državnog interesa. S ovim će se nastaviti sve dok vlada ne povuče te odluke, dodaje on. Ovo protivljenje je postiglo svoju snagu i onemogućilo im je da pogrešno odlučuju dalje, kazuje Haradinej. Uzimeći u obzir napetu situaciju, analitičar Demokratskog instituta Kosova Aljber Krasnići smatra da Skupština, posebno predsjedništvo te institucije, mora da stvori normalnu političku klimu, a pre sazivanja naredne sednice. Potrebno je rešenje, politički kompromis sa partijama u Skupštini, a kako se ne bi ponovile iste scene kao u prošlom zasedanju. Bolje je da se na početku razjasne neka pitanja nego da ponovo nastupi haos, smatra Krasnići. Tri opozicijne partije, Pokret samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, 9. januara održali su najmasovnije proteste do sada, a protiv spornih sporazuma. Sa protesta se zatražila i ostavka vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do daljnjega nema spajanja opšte bolnice dr. Abdulah Nakaš sa kliničkim centrom na Kosovu. Zaključak je to sa sastanka o reformi zdravstva koji je održan u kantonu Sarajevo, izvještava Aida Đugum.
Radna grupa koju je formiralo Federalno ministarstvo zdravstva, čija je obaveza bila reforma zdravstvenog sistema, do sada se bavila samo analizom. bez prava da se razmatraju statusna pitanja pojedinih zdravstvenih ustanova. Stoga u ime grupe koja se danas sastala sa kantonalnom ministricom zdravstva, predsjednik upravnog odbora liječničke komore kantona Sarajevo Dragan Stevanović o najavama za spajanje opšte bolnice sa kliničkim centrom rekao:
ja mislim da smo sad mnogo dalje od spajanja ove dvije bolnice nego prije mjesec dana, na ovaj način. Zato što smo sve vratili u jedne stručne analize koje ne mogu da se završe bar za dan, dva. Imaju drugih analiza, odnosno drugih postupaka koji će također dovesti do uštenja i idu u reformskom pravcu, koje se mogu relativno brže i bez ozbiljnijih posljedica završiti. Mislim da neće ni doći do tog eventualnog spajanja na ovakav način.
Saglasni su da se novac neracionalno trošio te da se treba pronaći model koji će ponuditi kvalitetniju zdravstvenu uslugu pacijentima sa onoliko novca koliko zdravstvo ima. Nadležni organi utvrđuju odgovornost za milionske gubitke u kliničkom centru Sarajevo, a kako kaže dr. Stevanović, samo menadžerski tim direktorice Sebije Izetbegović je prešao da radi u klinički centar iz opšte bolnice. Pacijentima je poručio:
trenutno svi koji su uposleni u općoj bolnici i rade u općoj bolnici, ona radi punim kapacitetom, ona pruža usluge onako kako je trebala da pruža usluge po statutu, odnosno po onome kako je kapacitirana. Pozivamo pacijente da regularno, kako su i do sada, koriste sve kapacitete opće bolnice u Sarajevu, dok se na drugačiji način nešto ne riješi, a mislim da će se riješiti na bolje nego što smo krenuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zio Ribić, 31-godišnji Zvorničanin, je u ratu izgubio 9 članova porodice. Ove nedjelje sahranio je 4 sestre. Kao rijetko tko, Zio je, spuštajući svoje sestre u mezar, kazao da je neprijateljima oprostio, zabilježila Maja Nikolić.
Zio Ribić nakon 23 godine sahranio je svoje 4 sestre. Najmlađa je te kobne 1992. imala nepune 3 godine. Mučki je ubijena njegova majka u podmakloj trudnoći s dvogodišnjim sinom u naručju. Na pogreb njegovim sestrama došli su Zini brojni prijatelji iz Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 15-ak hođa klanjalo je dženazu, Zijadi Ismeti su Vadi i Zlati. Zio, iako s knedlom u grlu, smogao je snage progovoriti.
Nešto samo mogu da kažem da sam našao neki smir u sebi, zato što sam sad napokon znam gdje su ukopane, mogu doći, tu mi otac i mater.
No njegove riječi, opraštam svima, mnoge su ostavili bez daha. Poriv za osvetom nikada u sebi nije nosio, ali ogromnu tugu jeste.
To sam uvijek govorio, da ne trebamo da mrzimo jedne druge, bez obzira što se desilo, ja sam oprostio. Želim normalan život da živim, zaboraviti niću i pravdu ću tražiti uvijek, a mrziti ne želim.
Nataša Kandić je najvećim dijelom zaslužna što je Zio postao jedan od glavnih svjedoka na sudu u Beogradu za zločin u kojem je ubijeno 27 Roma u Skočiću kod Zvornika.
On je sa 8 godina ostao sam na svetu. On je sve učinio da njegove sestre ostanu zapamćene, da se znaju grobovi njegovih sestara. On je pričao svojim sestrama o tome što se dogodilo, ispričao 1000 puta, istekao hiljade prijatelja, zato što hoće da mu pomognu da ta priča bude zauvek pričana, nikada ne prestane da se govori o tome šta su neki koji se zovu ljudi uradili deci, uradili porodici, uradili ljudima.
Zio Ribić je prema namjeri takozvanih Siminih četnika također trebao biti ubijen. U njega je pucano u onom trenutku kada i u njegove roditelje, brata i sestre. Nakon nekoliko sati probudio se na leševima. Počeo je bježati. U tom lutanju, tražeći bilo kakav spas, Zio je naišao na dva srpska vojnika koja su ga spasila i predali UN-ovim snagama. Zio je poslije prebačen u Crnu Goru, gdje se na psihijatriji u Igalu liječio od teških trauma, a nakon toga stanovao je u jednom dječjem domu u Herceg Novom. Posljednjih 15-ak godina njegov dom je u Tuzli. Doktorica Irfanka Pašagić, koja od 1995. godine brine o djeci iz Podrinja koja su ostala bez roditelja, i Ziji je bila velika pomoć u najtežim danima.
Mogu reći da ono što stvarno svakog od nas treba zadiviti, prije svega da posle svega Zio nema mržnje. Ni jednog momenta, čak i prvi puta kad sam razgovarala sa Zijom, kad je prvi put ispričao priču i onom što mu se desilo, nije se mogla osjetiti mržnja i misli da je to njegov najveći kvalitet.
Simo Bogdanović, kojeg se Zio sjeća iz srpnja 1992. godine, kada je on zajedno sa svojim vojnicima ubijao po Zvorniku, nije dočekao presudu. Preminuo je u pritvoru, a njegovim pripadnicima ukinuta je presuda pod izgovorom suda da nema dovoljno dokaza. Desetine nedužno ubijenih civila u Skočiću nisu bili dovoljan dokaz sudu u Beogradu. Hakija Smajlović iz Udruženja nestalih Zvorničana kaže Zvornik je danas bez osude za tisuće ubijenih.
Zvornik je jedna mrlja na kojoj je najmanje urađeno po pitanju ratnog zločina, ako znamo da je na prostoru Zvornika najviše masovnih grobnica u Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skočića kod Zvornika, Maja Nikolić.
Za razliku od Zije Ribića, koji oprašta najveću bol i ne mrzi, mladi ljudi koji najviše vremena provode po internet portalima mrze i bez razloga. Pod krinkom slobode govora, uglavnom anonimno, svoje stavove najčešće izgovaraju mržnjom. Priču ima Ivana Bilić.
Problem je što se javnost uglavnom bavi posljedicama, a ne prevencijom govora mržnje, osobito kod mladih, kaže Zlatko Horvat, tajnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Otkud mržnja kod mladih? Zašto generacije koje su rođene daleko poslije rata imaju u sebi tu količinu mržnje? Osobno smatram da mladi i djeca u Bosni i Hercegovini zaslužuju isto takav ambijent, uljuđen, komotan, kao što to imaju mladi u bilo kojoj razvijenoj zemlji.
Ovim problemom bavila se nevladina organizacija Omladinski resursni centar iz Tuzle. U istraživanju koje su radili 2014. godine ustanovili su kako postoji veza između vršnjačkog nasilja i govora mržnje na internetu, ističe aktivista pomenute organizacije Miralem Tursinović.
I ustanovili smo da preko 70% vršnjačkog nasilja kreće putem govora mržnje na socijalnim stranicama, na portalima, na medijima. I onda, znači, nakon svih tih govora mržnje dešava se nasilje u školama, što je jako ružno. Znači, djeca imaju pristup, nažalost, današnjim svim medijima, znači svim tim portalima, svim socijalnim mrežama. Djeca kao djeca, znači, polako počinju da uče od medija, polako počinju da uče od tih portala, a ne više od roditelja ili ne više od pedagoga koji treba da se bavi s tim.
Govor mržnje ostavlja posljedice na svakoga, a takvih primjera ima mnogo u našoj svakodnevnici, tvrdi Zora Dujmović, ministrica kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.
Imala sam priliku u formalnim razgovorima sa poznanicama koje su roditelji, odnosno majke, djece mlađe životne dobi, čuti strašna iskustva koja su za mene kao osobu u ovim godinama, evo da kažem srednje životne dobi, potpuno neprihvatljive. Svi bi se trebali zapitati na koji način možemo doprinijeti, a da idemo na umanjenje te agresije, odnosno preveniranje svega toga što u konačnici može eskalirati sa puno većim problemima, a sigurna sam da već neke mlade osobe i imaju posljedice koje su izravno izazvane govorom mržnje preko interneta.
Na suzbijanje govora mržnje na internetu trebaju utjecati i mediji, dodaje Tursinović.
Ali postoji mogućnost da se preko medijskih kuća, postoji mogućnost da se preko portala neke stvari dovedu u neku razumnu mjeru, tako da ne bi poticale na mržnju, ne bi poticale na nacionalizam, na diskriminaciju i sve ostale stvari.
Takve komentare na bosansko-hercegovačkim medijima najčešće izazovu političke teme, tvrdi Angelina Albijanić-Duraković, urednica na Depo portalu.
Naravno, nemoguće je sve iskontrolisati. Uvijek može da se omakne ili da se podvuče neki komentar koji je izljev mržnje, ali otprilike se to nekako drži pod kontrolom, odnosno briše se, bamuje se, ukidaju se potpuno IP adrese, pa čak do toga da se vrše prijave federalnoj policiji, koje do duše nemaju baš mnogo efekta, ali to možda će jednom imati.
Članica Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Danijela Topić mišljenja je da je neophodno djelovati preventivno.
Koji nisu svjesni obrazaca koje koriste i da to možda jeste govor mržnje i da svakodnevno susrećemo s tim, možda je bitno upozoriti njih kakve posljedice to ostavlja u društvu na druge mlade ljude, a ne samo mlade, ukupno na sve ljude.
Govor mržnje reguliran je kaznenim zakonima na državnom i entitetskim nivoima i smatra se kaznenim djelom. Međutim, rijetki su primjeri da se neko slično djelo procesuiralo i da su njegovi počinitelji izvedeni pred lice pravde. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Poslušajmo i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Izbori u Srbiji 24. aprila objavili mediji. Nikola Grujevski podnio ostavku, makedonska opozicija najavljuje bojkot izbora također predviđenih za 24. april. Višem sudu u Beogradu stigla optužnica protiv Nebojše Čovića zbog malverzacija sa novcem namijenjenim Srbima na Kosovu. U Maroku uhapšen Belgijanac koji se povezuje sa napadima u Parizu. Na mještaljke u tenisu čak i na Wimbledonu tvrdi BBC. Đoković kaže nudili su mu namještanje meča prije 9 godina. Federer poručuje treba objaviti imena igrača koji se sumnjiče.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju danas potpisuju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.